Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizie Azaman bertembangkan rakas tugas Hafizie Rosli. Seperti biasa 7.30 pagi kami mahu bawakan kepada anda berita-berita menarik yang ada di astroawani.com dan yang berlaku di seluruh dunia kepada anda. Tapi Hafizie, sebelum kita mulakan dengan astroawani.com, hari ini ada tiga perkara yang berlaku.
Betul. Ha. Iaitu pertama sekali saya tahu okay. Sebab tadi waktu saya nak datang tadi jam tu. itu merupakan pembukaan sekolah bagi bagi negeri-negeri yang Isnin memulakan persekolahan lah.
Betul tu. Dan kalau kita tengok sebenarnya ini satunya pembukaan semula sekolah. Mm-mm. Yang keduanya hari ini adalah hari polis yang ke-216. Jadi kita harapkan bahawa anggota Sang Saka Biru ini akan terus berkhidmat kepada rakyat dengan sebaik mungkin. Dan kami sebagai rakyat akan terus memberikan kerjasama dan hubungan di antara rakyat dan juga anggota pasukan Sang Saka Biru ini diharapkan akan terus mengerat di tahun-tahun seterusnya. Dan yang ketiganya, malam ni akan ada pelancaran sebuah kereta segmen B.
Betul.
Yang baru pada pukul 8 malam, iaitu kereta daripada Toyota Vios yang ramai juga yang saya tengok dalam perbincangan di media sosial, hangat juga tengah memuat naik gambar-gambar kereta baharu setelah beberapa tahun menggunakan model yang jenis lama. Dan hari ini ada orang kata facelift lah kot mungkin kan.
Betul, jadi ada penambahbaikan. Betul, termasuklah Hafizie terlibat sama dalam perkongsian gambar-gambar berkenaan. Saya rasa dia nak beli pada hari ini juga ni.
Kalau ada duit lebih. Okey, baik. Seterusnya kami nak bawakan kepada anda, selain daripada tiga perkara yang berlaku itu, kami nak bawakan kepada anda cerita top 5 ataupun yang paling dipaparkan di astroawani.com adalah berkaitan dengan satu, convention parti-parti kerajaan perpaduan akan diadakan untuk pastikan hala tuju yang seiring. Kedua, pembincangan dapat penempatan baharu peniaga kampung Jawa masih lagi berjalan. Dan yang ketiga, tiada pembincangan agihan kerusi PRN untuk 6 negeri dah makin dekat.
Betul.
Jadi sekarang ni bahang dia semakin kita rasai. Kemudian keputusan kerajaan tanggung kenaikan kos haji RM1,000 ringankan beban jemaah B40. Kita tahulah selepas pandemik dan sebagainya, kos haji dan sebagainya umrah sekarang ni sedang meningkat naik. Dan yang ketiga ini yang paling hangat diperkatakan sekarang sebab semalam telah pun selesai pemilihan UMNO dan ini senarai barisan kepimpinan sesi 2023-2026 Hafizie.
Ya, dan juga kita nak lihat ini merupakan senarai barisan kepimpinan bagi sesi 2023-2026. Pemilihan UMNO ini kita tahu telah pun berlangsung lebih daripada 2 minggu saya kira, di peringkat bahagian, di peringkat cawangan, begitu juga di peringkat sayap parti pada minggu lalu. Dan pada Ahad semalam merupakan kita dapat conclude ya, bagi position ataupun bagi posisi majlis MKT, majlis
MKT lah.
MKT
majlis kerja tertinggi.
Majlis kerja tertinggi dan juga naib presiden. Tiga naib presiden telah pun dimutamatkan semalam. Dan kalau kita lihat keputusan penuh bagi jawatan yang dipertandingkan dalam pemilihan UMNO sesi 2023, dia 3 tahun sebenarnya. Setiap kali 3 tahun kena ada buat pemilihan bagi parti UMNO ini. Di mana katanya pengerusi jawatan kuasa pemilihan UMNO JPU turut mengesahkan senarai keputusan penuh ahli majlis kerja tertinggi MKT UMNO selepas selesai perjumpaan undi membabitkan 187 bahagian pada semalam. Kalau kita lihat, pengerusi tetap Tan Sri Badruddin Amirul Din, Timbalan Pengerusi Tetap Datuk Sri Abdul Fatah Abdullah, Presiden dan juga Timbalan Presiden, kita tahu kekal. Jawatan ini tidak dipertandingkan, maka mereka kekal untuk 3 tahun pada akan datang ini, iaitu Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Presiden, Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan, naib presiden. Ini antara dua muka baru sebenarnya dan satu muka lama, iaitu Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin telah pun mengekalkan posisinya, kedudukannya sebagai naib presiden. Dan dua lagi muka baru adalah Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail yang juga merupakan Menteri Besar Negeri Pahang, dan juga Datuk Seri Johari Abdul Ghani merupakan ahli Parlimen Titiwangsa telah pun diangkat sebagai naib Presiden UMNO bagi 2023-2026.
Dan kalau kita tengok ahli majlis kerja tertinggi pun senaraiannya panjanglah untuk kami baca.
Berapa? Tapi 25
individu telah dipilih antara nama-nama besar seperti Datuk Seri Zamri Kadir, Ahmad Maslan, Tengku Zafrul, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob, Abdul Aziz Rahim, banyaklah. Anda boleh baca di astroawani.com untuk anda ketahui majlis kerja tertinggi UMNO yang baru ini untuk sesi 2023 dan juga 2026. Kenapa penting untuk kita highlight berkaitan dengan kepimpinan baharu parti daripada UMNO ini? Kerana kita juga lihat bagaimana sebenarnya parti UMNO ini yang pada satu ketika dahulu begitu dominan Tetapi untuk PRU yang ke-15 malah diakui sendiri oleh parti berkenaan bahawa mereka mencatatkan keputusan yang paling buruk dalam sejarah pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Dan bagaimana sebenarnya kita lihat beberapa perkara telah berlaku dalam parti itu. Satu, kekalahan terburuk PRU-15. Keduanya, kita lihat beberapa pemimpin tokoh nama-nama besar UMNO telah pun dibuang ataupun digantung daripada parti berkenaan. Dan yang ketiganya, bagaimana untuk parti berkenaan dengan kerjasama daripada Pakatan Harapan yang dimaterai, yang selama ini mereka menjadi seteru dan sebagainya, tapi akhirnya dimaterai untuk PRU-15 untuk membentuk kerajaan perpaduan. Dan yang keempatnya adalah bagaimana untuk melihat prestasi UMNO itu sendiri untuk PRN yang akan datang dan kerjasama mereka dengan PH. Itu yang akan melihat dan mencorakkan berkaitan dengan parti yang dikatakan majoriti orang Melayu itu sendiri. Dan kita lihat bagaimana kepimpinan baru ini boleh sekurang-kurangnya memberikan imej ataupun nafas baru kepada parti berkenaan. Itu juga disarankan oleh Pak Analisis Politik, Hafizi.
Betul. Dan juga kalau kita lihat, ramai yang berpendapat inilah merupakan masa yang terbaik untuk mereformasi UMNO itu sendiri. Namun ada juga pendapat netizen yang mengatakan reformasi mungkin tidak akan berlaku selagi mana dua jawatan terpenting iaitu presiden dan juga timbalan presiden tidak dipertandingkan. Maka kaptennya masih lagi sama dan juga akan kemudi dengan laluan yang sama. Jadi proses reformasi itu tidak dapat dilakukan. Ini kata daripada netizen lah, yang juga mungkin ahli UMNO di media sosial dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kepada apa yang telah pun diperbincangkan mengenai UMNO ini juga, ini sedikit mungkin ulasan daripada penganalisis yang melihat kepada politik dan juga dalam UMNO itu sendiri, yang katanya 6 pilihan raya negeri akan diadakan selepas Jun nanti merupakan cabaran pertama barisan kepimpinan UMNO itu sendiri. Dan mana kata pengarah eksekutif Ilham Center Hisamuddin Bakar, tanggungjawab kepimpinan baru ini adalah memulihkan keyakinan pengundi Melayu terhadap UMNO itu sendiri. Dan apa yang dikatakan oleh beliau lagi adalah Hisamuddin juga berpendapat kepimpinan baru UMNO ini juga mempunyai tanggungjawab untuk memulihkan maruah parti pada PRU ke-16 nanti. Betul, ini menjadi medan kepada untuk kita lihat bagaimana sebenarnya keberkesanan ataupun kerjasama antara Barisan Nasional, begitu juga dengan parti Pakatan Harapan yang sebelum ini mereka ini adalah seteru, dan ini merupakan platform dan juga medan untuk rakyat menantikan ataupun rakyat melihat sendiri, menyaksikan bagaimana kerjasama ini, adakah berhasil kerjasama ini untuk menarik pengundi-pengundi Melayu ataupun tidak. Itu bakal terjawab pada Jun ataupun Julai nanti, PRN bagi 6 negeri.
Ya, ini satu cabaran besar untuk Parti UMNO untuk terus kekal relevan dalam arena politik tanah air negara. Baik, kita balik sikitlah daripada cerita politik. Kita nak pergi kepada isu monopoli yang mana kalau kita tahu ini sememangnya bukan lagi rahsia Tachingo memonopoli sistem tol negara, yang mana kalau kita tengok setelah sekian lama akhirnya ada individu bertanyakan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim berkaitan dengan isu monopoli berkaitan dengan syarikat Tachingo ini. Jadi kata PM, pihaknya akan melihat perkara berkenaan, akan mengkaji apa yang perlu untuk dilakukan bagi melihat isu itu dapat ditangani dengan baik. Dan kata PM lagi, beliau sendiri berikrar dan juga berjanji bagi perhatian terhadap perkara yang dibangkitkan berkaitan Tachingo termasuk isu monopoli. Itu jawapan beliau kepada salah seorang peserta program Temu Anwar yang tanya sama ada kerajaan berhasrat untuk menamatkan monopoli syarikat berkenaan. Dan kata Anwar, Tachingo telah beroperasi selama lebih 2 dekad dan sistem yang digunakan tidak ada sebarang progres dalam perkara itu. Jadi saya rasa benar kita perlu pertimbangkan perkara berkenaan. Itu antara perkara yang digariskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku PM semalam kepada salah seorang peserta program. Jadi ini satu perkara ataupun isu yang perlu diberikan perhatian sebab Tachingo ni dia memainkan peranan yang cukup penting aspek kehidupan dalam kehidupan pengguna jalan raya itu sendiri. Kalau efisien sistemnya, maka tak adalah jam dan sebagainya. Kalau jam tu ada, dia boleh beri kesan kesejahteraan kepada kita sebagai rakyat Malaysia yang menggunakan jalan raya ataupun lebuh raya itu sendiri, Hafizi. Jadi banyak juga isu yang digariskan antara penggunaan RFID, bagaimana untuk memastikan bahawa efisiensi, tiada lagi masalah-masalah tersangkut di tol perlu berulang banyak kali, ghostan pergi balik
ghostan dan sebagainya. Lama tak dengar ghostan.
Saya orang Penang macam tu.
Kata orang Melayu pun ghostan juga.
Ghostan.
Undur. Ghostan tu reverse.
Undur lah. Undur. Undur dan sebagainya kan. Jadi banyaklah isu-isu berkaitan dengan perkara tersebut. Sebab sebab apa? Sebab kalau kita tengok Touch & Go dah lama. Okey, Dodecat dan dia memang monopoli tol-tol berkenaan. Mm-hmm. Kalau kata kita buka, syarikat-syarikat lain juga boleh tawarkan tol sistem tu yang lebih baik dan cekap, sudah pasti ini akan memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia. Sebab apa kita galakkan persaingan, tak boleh ada monopoli? Sebab nak pastikan bahawa syarikat-syarikat ni mereka pastikan ciri-ciri mereka yang mereka nak sajikan, tawarkan produk perkhidmatan dan sebagainya kepada rakyat Malaysia ni adalah yang terbaik yang ada dalam pasaran. Bila mereka bersaing secara sihat, rakyat akan dapat betul manfaat perkara berkenaan revisi.
Kerana apabila sesuatu syarikat ini memonopoli, ya, mungkin ada unsur membuli kepada pengguna. Pengguna dah rungut apa ketidakpuasan hati mereka. Nanti engkau lah, aku seorang je syarikat, so aku boleh buat apa-apa je. Nanti kau datang kat aku juga. Macam itulah dari segi analoginya. Jadi apabila ada persaingan ni, kita dapat lihat bagaimana sebenarnya setiap syarikat ni akan merebut peluang untuk menawarkan yang terbaik dan rakyat membuat pilihan. Ini yang kita mahukan apabila ada persaingan dan tidak ada monopoli syarikat-syarikat ni, terutama dalam sistem tol dan juga sekarang ni semua pengangkutan awam pun dah pakai kad Touch & Go dan sebagainya. Jadi kepuasan pelanggan itu mungkin kita dapat lihat dari segi mungkin ada isu sedikit ketidakpuasan hati itu, tapi mungkin ia dapat diselesaikan sekiranya ada persaingan antara syarikat-syarikat yang menawarkan perkhidmatan sebegini, Fizik.
Ya, betul tu. Dan seperti yang kami katakan tadi, minggu ni adalah minggu pertama persekolahan. Jadi jangan terkejut kalau tiba-tiba bangun pagi ni nak pergi kerja, jalan raya, jam dan sebagainya. Tapi fokus untuk minggu pertama sesi persekolahan ni sudah pasti ada orang kata apa, induction kan? Induction dalam bahasa Melayu apa, Fizik?
Orientasi. Bukan macam itulah.
Ya.
Induksi. Dan juga orientasi.
Betul, kepada pelajar-pelajar baru dan sebagainya. Kemudian kita lihat minggu pertama sesi persekolahan ini perlu jadi pemula kepada sistem pendidikan baru. Ini yang dinyatakan sendiri ya oleh pemerhati dan juga pakar dalam pendidikan negara. Katanya minggu pertama sekolah ini jadi pemula kepada sistem pendidikan baru yang beri penekanan emosi dan psikologi pelajar. Ini kata daripada Dr. Anwar Ahmad, pensyarah Pusat Kajian Pendidikan Kesejahteraan UKM, yang menyatakan bahawa langkah itu untuk pastikan pelajar minat, kembangkan bakat potensi mereka serta tidak hanya menumpukan kepada usaha mendapatkan grade yang baik di sekolah. Jadi kalau kita tengok minggu ini, guru-guru sibuk dengan aktiviti dan semua guru gembira melayani dan menyantuni anak-anak dalam sesi persekolahan. Jadi ini antara perkara barulah untuk hari ini. Kita harapkan bahawa pelajar-pelajar yang datang ke sekolah membawa harapan baru, memasang impian-impian mereka untuk mungkin menjadi seorang individu ataupun tokoh terkemuka dalam negara, dan segala perkara berkenaan bermulanya di sekolah itu sendiri. Tapi jangan kita lupa rakan-rakan anak-anak kita yang ada di Johor, negeri-negeri terkesan banjir yang masih lagi tak dapat memulakan sesi persekolahan macam orang-orang lain, nak pergi sekolah tak ada baju dan sebagainya, kerana mereka pada ketika ini ada yang masih lagi tinggal di pusat pembinaan sementara PPS. Betul. Itu Hafizi.
Ya, kerana pada hari ini juga kita dapat saksikan mungkin ada warna-warni dari segi pakaian seragam pelajar-pelajar sekolah ini. Jika dulu kita masuk sekolah, mungkin pakaian seragam kita adalah uniform sekolah itulah.
Dulu semangat ni. Ingat dulu, muda-muda dulu.
Tapi kerajaan telah pun memberi kelonggaran selama 2 bulan ya, untuk mereka, bagi yang tidak berkemampuan ataupun bagi yang mungkin terjejas dengan banjir ini, mereka boleh pakai pakaian yang sopan untuk datang ke sekolah dan juga pakaian sukan itu sendiri.
Betul.
Tapi pada hari ini juga kita tempatkan wartawan kami, Fahmi Izzuddin, untuk pergi ke sekolah rendah saya kira. Pastinya kita nak tengok juga apa ragam-ragam di sekolah tu nanti, dan juga kebiasaannya untuk hari pertama ni mereka akan ataupun pihak sekolah akan panggil apa, maskot-maskot yang panggil
pakaian
kartun dan maskot
Ultraman
dan sebagainya
kan?
Untuk bagi kurangkan ketakutan, nervous pelajar-pelajar ni, itu antara pendekatan kreatif yang dilakukan sekolah. Dan pasti yang kita
ada yang menarik saya tengok tau. Nak daftar anak pergi sekolah, ada ibu bapa ni dia pakai juga baju sekolah. Dia hantar anak kan sekali bersama-sama pergi sekolah kan.
Jenuhkan beli baju sekolah pula dah.
Nampak pelik, tapi usaha yang menarik juga yang boleh dipraktikkan kalau ada anak kita yang mungkin susah nak pergi sekolah lah kan. Kadang-kadang budak lagi kan, nak bangun pagi kadang-kadang susah hari
mesti
pertama.
Ada menangis, teriaknya semua mesti ada hari ini. Tapi itulah sebenarnya warna-warni hari pertama persekolahan pada hari ini. Semalam di negeri Terengganu, negeri Kelantan, Johor dan juga di negeri Kedah memulakan sesi persekolahan mereka.
Okey, baik. Banyak lagi kami nak bawakan kepada anda di astronomy.com dan juga Bulletin Awan ini. Kami akan berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Baik, bertemu kita lagi dalam Awani Pagi. Hafizie, sebelum kita nak mulakan kepada perkara menarik di Astronaut.com, saya nak tanya Hafizie. Hafizie suka dengar muzik tak?
Saya suka dengar muzik. Nak tahu muzik apa yang saya dengar?
Apa?
Saya suka dengar soft rock.
Soft rock?
Dan kebanyakan lagu ni
boleh kan suka dengar zikir, selawat.
Itu bulan Ramadan nanti. Ada waktu-waktu tertentu. Kebaikan kita kena sorok.
Okey, baiklah. Ini cerita yang menarik di Astronaut.com. Orang kata Hafizie, kadang-kadang bila kita dengar muzik pagi-pagi itu, dia macam akan mencerminkan keseluruhan mood kita untuk hari itu kan. Benda itu sebenarnya telah pun dibuktikan dalam beberapa ataupun banyak kajian di luar negara. Dan kenapa muzik ini sangat-sangatlah di orang kata recommend, cadang untuk dia baik untuk kita punya sistem kesihatan mental. Dalam masa yang sama juga, kalau kita tengok apa yang ada dalam artikel yang kami paparkan kepada anda ini, muzik ini sebenarnya dia sangat-sangat instrumen yang powerful lah untuk memastikan bahawa kesihatan mental kita berada dalam keadaan baik. Selain daripada itu, kalau ada dalam artikel ni mereka tunjukkan ada kajian dilakukan di New Zealand. Mereka meletakkan muzik ataupun mendengarkan muzik kepada bayi-bayi yang baru lahir dan sebagainya. Dan mereka menyatakan bahawa ia akan memberikan konektiviti yang lebih baik untuk otak dan meningkatkan cognitive skill. Cognitive skill ni dia macam kemahiran berfikir, menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan sebagainya. Dan respon-respon yang diberikan daripada bayi-bayi dalam kajian ni juga menunjukkan bahawa bayi yang didedahkan dengan muzik daripada awal usia, mereka ni ada connectivity brain yang lebih baik. Kemudian ada lagi kajian dilakukan kepada pemuzik-pemuzik. Pemuzik-pemuzik ni pula mereka dedahkan ataupun mereka buat kajian pemuzik yang praktis menggunakan alat muzik daripada awal usia, mereka ni ada brain connectivity yang lebih baik daripada mereka yang lambat untuk belajar muzik. Jadi itu antara kajian-kajian didahkan. Jadi bolehlah pilih-pilih lagu pagi-pagi ni kan, nak dengar-dengar time-time kita tengah boring, time dalam kereta jam nak hilangkan stres dan sebagainya, bolehlah dengar untuk kurangkan kemarahan menghadapi kesesakan jalan itu sendiri. Hafizie.
Time tengah sunyi ke?
Tengah sunyi
time
ke?
Time tengah putus cinta ke? Sebenarnya ia akan menambahkan lagi sengsara kalau dengar muzik itu. Tapi pemilihan muzik itu sebenarnya itu sangat penting.
Betul.
Kalau kita nak tidur tu, kita pasang muzik-muzik yang slow-slow supaya kita larut terus kita tidur macam tu.
Kadang orang pasang dengar bunyi air hujan tu. Kan?
Bunyi air hujan.
Bunyi pantai.
Betul.
Ombak
itu
di pantai.
Muzik-muzik yang menenangkan. Tidak semestinya lagu, tetapi ia juga apa jua bentuk audio yang telah pun dirumuskan itu juga adalah sebenarnya muzik yang sebenarnya dapat memberikan mungkin baik kepada kesihatan mental anda sebenarnya.
Dan cerita seterusnya juga berkaitan dengan satu perkara yang mahu kami bawakan kepada anda berkaitan dengan alam sekitar lah. Kita tahu bahawa pada ketika ini kesedaran berkaitan dengan perubahan iklim itu semakin meningkat, terutama dalam kalangan generasi-generasi muda yang banyak memberikan fokus kepada isu berkenaan daripada dalam dan juga luar negara itu sendiri. Dan ceritanya adalah berkaitan dengan satu ataupun sekumpulan saintis ni, mereka pergi satu pulau, mereka buat kajian dan sebagainya.
Di Brazil,
Di Brazil. Dan mereka temui apa tahu? Mereka temui batu tu, dia dah macam ada elemen plastik dalam batu. Jadi itu antara yang boleh kita lihat sebenarnya di astroawani.com, Hafizie.
Ya, di mana kita
pulau ni, Trindade di Gunung Berapi Brazil telah menarik perhatian saintis sebab katanya mereka menemui batu yang diperbuat daripada serpihan plastik di tempat pelindungan penyu terpencil. Dan ini mencetuskan kebimbangan. Sebab apa? Sebab plastik yang cair, plastik yang cair daripada pulau-pulau berkenaan menyebabkan batu itu dah bersekali. Dan ini membawa kepada satu perubahan geologi dalam bumi kita ini sendiri. Kalau kata plastik tu ada elemen batu tu ada elemen plastik dan sebagainya, boleh kita bayangkan bagaimana sebenarnya akan mencorak apa kesan-kesan dan juga impaknya kepada alam sekitar kita.
Itu yang baru kita nampak sebenarnya, yang di darat, yang batu-batu ni telah pun ataupun efeknya, kesannya itu di darat, tapi di laut juga sebenarnya mungkin ada juga dari segi campuran antara batu dan juga plastik ini. Yang kita tahu batu-batu ni sebenarnya menjadi tempat untuk pembiakan hidupan marin, ya. Jadi apabila hidupan marin ini memakan batu-batu, kadang dia makan lumut-lumut di batu-batu itu sebagai bekalan makanan dia.
Betul.
Tapi apabila termakan plastik ini, maka di situ akan wujud mungkin satu keadaan ataupun satu situasi yang hidup-hidupan ini akan mati. Mm-hmm. Jadi ini merupakan antara perkara yang boleh kita fikirkan bagaimana sebenarnya kita nak kurangkan pembuangan plastik-plastik ini terutamanya ini. Kalau kita tak kitar semula, maka inilah yang akan berlaku. Dan kita buang saja di laut, maka ini antara perkara yang akan berlaku yang akan menjejaskan hidupan.
Kalau hidupan liar tu makan makan batu-batu jenis baharu daripada plastik ni, kalau dia mati itu satu hal. Kalau kata tiba-tiba wujud mutasi baharu,
itu kita takut.
Itu satu hal pula. Jadi banyak perkara yang boleh kita lihat daripada artikel ni untuk kita mulakan kesedaran daripada rumah itu sendiri. Tak payah bawa plastik banyak-banyak pergi shopping mall, bawa saja beg kertas dan sebagainya. Dan kalau ada nampak kedai-kedai yang gunakan plastik, tegur-tegurlah kan, kurangkan penggunaan plastik. Sagi
risau tegur pula macam kena dekat Cyberjaya tu pula. Ambil pakai tangan, itu kena piang pula.
Tak apalah, janji yang penting biasa. Okey. Okey, baik. Ini satu cerita menarik yang mahu kami buahkan kepada anda juga, iaitu berkaitan dengan Tekun Nasional di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Sasarkan untuk tingkatkan pendapatan golongan usahawan pasar tamu di Sabah dan Sarawak yang terdiri daripada kelompok B40 melalui skim pembiayaan usahawan tamu SPUT.
Ya, setakat ini RM525,000 disalurkan menerusi Tekun kepada 57 orang usahawan di kedua negeri itu sejak hari pelancaran SPUT pada hari Sabtu. Kita ikuti laporan ini.
Bagi penerima manfaat Sput Leni Yunggong, 42 tahun, pembiayaan tersebut membolehkan dia membeli bekalan bahan mentah untuk meningkatkan produksi sambal tuhau miliknya selain turut memberi suntikan semangat untuk mendepani cabaran ekonomi masa kini.
Skim tersebut bagi saya cukup memberi semangat, malah memberikan modal untuk saya memulakan perniagaan dalam pembuatan sambal tuhau. Dia banyak modal yang pembiayaan tahun yang disediakan ini bagi saya. Pertama, saya boleh membeli keperluan ataupun bahan-bahan seperti bahan mentah itu tahu sendiri, cili kering, cuka, gula dan bahan-bahan lain yang saya perlukan dalam pembuatan sambal tuhau.
Bagi pengusaha pakaian terpakai Marziah Tati, 38 tahun, pembiayaan itu katanya akan digunakan untuk membeli peralatan untuk mempamerkan jualan di tamu selain aktiviti promosi atas talian.
Kalau perniagaan bandel ni saya perlu ada, sebab saya ni berniaga secara offline dan juga online. Di rumah saya kena guna line telefon dan juga saya kena guna peralatan macam patung untuk kasih display saya punya pakaian untuk di post di Facebook macam tu, WhatsApp macam begitu. Kalau di tamu tu saya perlu itu stand barang-barang untuk menggantung kain macam hanger, itu stand bundle tu.
Bagi pengusaha Craft Civil Lekin Martini, 37 tahun pula, pembiayaan SPUT yang diterimanya akan digunakan untuk menambah baik perniagaannya yang terjejas sewaktu pandemik COVID-19 selain akan dijadikan sebagai modal pusingan.
Selain dari modal pusingan, saya sebagai usahawan craft, contoh saya sebagai usahawan craft, dia amat membantu untuk saya menambah baiklah apa keperluan saya yang mungkin sebab masa pandemik dia agak merundum sebab bisnis tidak berjalan dengan lancar. Jadi pembiayaan ini memang amat membantu kami untuk meningkatkan kembali kami punya bisnis.
Untuk rekod, Tekun memperuntukkan sebanyak RM5 juta melalui skim pembiayaan usahawan tamu SPUT bagi membantu usahawan pasar tamu di Sabah dan Sarawak meningkatkan pendapatan.
Baik, rawatan lebah atau afiterapi adalah satu kaedah rawatan alternatif bagi kesihatan maupun kecantikan yang masih kurang dalam pengetahuan umum. Dan biarpun sejarah menunjukkan kaedah rawatan menggunakan sengatan lebah dan juga madunya sudah dipraktikkan sejak beribu tahun lalu. Namun, pendedahan secara saintifiknya kepada orang ramai masih tidak begitu meluas.
Mereka lebih tahu sengatan lebah adalah sakit serta meninggalkan kesan yang gatal. Baik, kami tinggalkan anda dalam laporan ini. Sekian daripada kami, saya Fizal Zaman.
Saya Fizal Rosli. Assalamualaikum dan selamat.
Bagi pengusaha rawatan terapi sengat lebah Afnan Apitherapy Centre Rosli Khalid, pembukaan perniagaannya lebih 10 tahun lalu telah memberi banyak manfaat kepada beribu-ribu pesakit yang menghidap pelbagai jenis penyakit. Rosli Khalid yang turut dikenali sebagai orang lebah atau B-Man telah berkecimpung dalam rawatan ini sejak lebih 20 tahun. Namun, penyebaran ilmu tentang rawatan ini adalah sangat lambat apabila rata-rata pelanggan yang hadir untuk mencuba kaedah rawatan ini adalah melalui sebaran mulut ke mulut. Bagaimanapun, sejak Afnan Apitherapy ligat dalam pemasaran digital dan media sosial seperti Google Ads, Facebook serta Instagram, jumlah pelanggan meningkat setiap bulan.
Peringkat permulaan memang sangat sukar untuk kita bercerita apa itu apitherapy. Jadi kaedah yang kita gunakan menggunakan viral marketing. Kita hanya perlukan pesakit-pesakit memberi nama, telefon dan email untuk dimasukkan dalam satu kontes. Mereka share apa yang kita lakukan dan mereka digalakkan untuk share melalui social media dan mereka akan dapat poin-poin. Jadi setiap poin yang diguna itu boleh mendapat contest entry yang lebih. Ya, daripada situ bila kita dapat database, kita boleh berhubung mereka melalui WhatsApp, melalui Messenger, melalui email. Daripada situ kita educate apa itu sebenarnya apitherapy.
Lebah yang digunakan dalam sesi rawatan itu adalah lebah jenis kelulut yang akan mati selepas dirangsang untuk menyengat dan meninggalkan jarum sengatnya di atas permukaan kulit yang disengat. Sebelum memulakan sesuatu rawatan, beliau sendiri akan memberi penjelasan berhubung ilmu rawatan dan kesan yang akan dirasai sepanjang sesi rawatan. Kebanyakan pesakit yang datang semuanya menunjukkan hasil yang positif dan bilangan sengatan lebah juga bergantung kepada jenis penyakit dan kekerapan dia melakukan rawatan ini.